Camps Podcast Podcast ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวัน
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ของ Camps นะครับยูทูบเบอร์สาย Call of Duty เทเกม Call of Duty Vanguard และหันไปเล่น Elden Ring กันแล้วกระแสแอนตี้ Call of Duty จากคนเล่น Call of Duty จริงๆมีมานานแล้วครับแต่หลายๆคนต้องทนเล่นเกม Call of Duty ต่อไปเพราะก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีเกมไหนที่เล่นแล้วถูกใจจริงๆสักทีสุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นเกม Call of Duty เหมือนเดิมจนกระทั่งเกม Elden Ring เปิดให้เล่นครับแน่นอนเขาว่าเกมนี้มันยากแต่ดูเหมือนยูทูบเบอร์สาย Call of Duty หลายคนกับมองว่าสนุกสังกันครับและเมื่อผมดูเขาเล่นคือผมก็รู้สึกสนุกไปด้วยนะที่สนุกเพราะว่าได้ดูความหัวร้อนของยูทูบเบอร์ครับได้ดูเลดเชดได้ดูอะไรพวกเนี้ยก่อนหน้านั้นครับผมเคยพูดถึงเกมที่ฟอร์มซอฟต์แวร์ผลิตแล้วมันยากและมันไม่เหมาะกับผมแต่พอผมได้ดูเกมเฮของเกม Elden Ring เรื่อยๆฮะเพราะว่าความยากมันเป็นแค่ข้อเสียของเกมนี้จริงๆนอกนั้นคือดีนะครับสำหรับผมนะที่มองว่าดีเพราะมันมีอาชีพเมดให้เล่นคือผมไม่ได้เล่นเกม RPG ที่ใช้เมดแบบจริงจังมานานละก่อนหน้านั้นเวลาผมเล่นเกม MMO ก็จะเลือกเมดแต่ตอนนี้ได้เล่นเมดแบบจริงจังสักทีเกมล่าสุดที่เล่นเมดแบบมันก็จะมีเกม Final Fantasy 7 Remake โดยเล่นเป็นแอลิสนะครับแต่มันก็ไม่ได้เมดแบบจริงจังกว่าจะได้เล่นก็ต้องโอ้โหเล่นเกมไปสักระยะหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับตัวผมก็คงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับว่าตัวผมยังไม่ได้เล่นเกม Elden Ring ตอนนี้ติดงานเยอะเลยฮะแต่สนใจแล้วว่าซื้อเกมนี้มาเล่นแน่ๆครับอาจจะเล่นในแพลตฟอร์ม PC ไม่ได้เล่นบน PS5 เพราะว่าเวลาไปกรุงเทพก็อยากจะเล่นด้วยครับเวลาเอาโน้ตบุ๊กเล่นเกมไปเล่นที่กรุงเทพมันฟินจนบอกไม่ถูกครับมันกึ่งๆพวกเครื่องเล่นเกมพกพากับเครื่องเล่นเกมคอนโซลเลยเอา PC ดีกว่านะทีนี้กลับมาเรื่องราวของยูทูบเบอร์สาย Call of Duty เทเกม Call of Duty และหันไปเล่น Elden Ring กันต่อนะครับยูทูบเบอร์ที่เห็นที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่เขาเล่นเกม Elden Ringแล้วรู้สึกโอ้โหสนุกมากคือเฟสเจฟนะครับซึ่งเฟสเจฟนะครับเป็นมือสไนเปอร์ของเกม Call of Duty ดูเหมือนเขาทั้งสนุกและหัวร้อนกับเกม Elden Ring มากครับและมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมอ่ะคือผมเห็นเขาเล่นแบบว่าสนุกหัวร้อนก็หัวร้อนเถอะแต่เอาใหม่มันต้องผ่านดิอะไรแบบนี้นะครับในช่องคอมเมนต์ของคลิปที่เฟสเจฟเล่นเกม Elden Ring เป็นเสียงเดียวกันเลยคือเป็นเกมดีสายกลายดิ้งที่ยังเหลือรอดบนโลกใบนี้หรือบางคนกำลังรอเลดเชดอยู่เลดเชดก็คือพวกรวมพวกภาพที่หัวร้อนอะไรเงี้ยหรือต้องการให้ Face Shape เนี่ยอัพคลิปเกม Elden Ring อีกเรื่อยๆเบื่อ Call of Duty แล้วทั้งคนเล่นและคนดูแฮปปี้แบบนี้ครับผมพูดเลย Elden Ring เดี๋ยวต้องเล่นแน่นอนคือตัวผมอะเล่นเกมนี้แน่นอนและดูทรงแล้วเป็นเกมที่แตกต่างจากเกมโซเพราะว่ามันมีทางเลือกในการเล่นที่หลากหลายกว่าเห็นดาบใหญ่แล้วหูมันน่าเล่นอะอารมณ์คล้ายๆเกม Monster Hunterถือดาบใหญ่แล้วก็เอาไปตีเห็นแล้วแบบเดี๋ยวเอาให้ผมว่างๆก่อนนะครับตอนนี้ผมติดงานทำโปรเจกต์อะไรเยอะแยะทั้งทำพอดแคสต์ทั้งทำอะไรอย่างเงี้ย NFT ด้วยเดี๋ยวต้องหาไม่พลาดนะครับต่อไปครับช่อง YouTube สายบ่นอย่าง Blame Chute The Godfather Team Himself นะครับช่องเนี้ยเอาแต่ทำคลิปบ่นเกม Call of Duty อย่างโน้นอย่างเงี้ยครับคือผมก็ฟังนะแต่บางทีมันชอบตะโกนน่ะพอเจอเกม Elden Ring ไปโอ้โหคือเขาไปไม่เป็นเลยครับคือเขาชอบมากๆครับว่าแบบเฮ้ยนี่มันเกมที่ควรเป็นซึ่งคอนเทนต์มันอัดแน่นมากคือเขาพูดอย่างนี้นะคอนเทนต์อัดแน่นมากในราคาเก่าที่คุ้นเคยอย่าง 59.99 เหรียญในคลิปบอกว่า60เหรียญ นะครับแต่เกม Call of Duty ต้องซื้อถึง70เหรียญและยังไม่รวม Battle Pass ในแต่ละซีซั่นแล้วก็คือเขาตะโกนดังๆเอาจริงๆผมไม่แนะนำให้ดูคลิปของ Blame Chute เท่าไหร่เพราะว่าหมอเนี่ยนึกจะตะโกนก็ตะโกนเลยฮะมันปวดหูฮะแต่สรุปโดยรวมคือเขาตะโกนว่า It's a full game full fresh release game แปลเป็นไทยก็คือเป็นเกมที่ปล่อยให้เล่นแบบไม่มีกั๊กDLC และจ่ายเพียง60เหรียญเท่านั้นถ้าในไทยใน Steam นะไม่ใช่60เหรียญ นะครับถ้าในอะไรฮะใน PS4 PS5 น่าจะประมาณ 1,890 ยังไม่ได้เช็คราคาใน PS4 PS5 แต่ใน Steam 1,490 บาทแต่เบมจูดครับเขาเล่นบน Xbox Series X นะครับราคาก็60เหรียญและเขาก็ยังบอกเพิ่มแต่ว่า Call of Duty Black Ops Cold War มีคอนเทนต์มากกว่าแต่เกมมันน่าเบื่อคือลักษณะของเขาที่เขาพูดน่ะมันจะแบบBowling อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็มันจะมีมุมขำๆของเขาอะแต่ว่าเบมจูเนี่ยเขาก็ยังเชื่อมั่นกับเทยาชนะครับอันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับ Call of Duty Black Ops Cold War กันบ้างว่าเฮ้ยทำไมเบมจูเขาเชื่อมั่นกับเทยาชนะครับเพราะว่าระยะเวลาทำเกม Black Ops Cold War มันน้อยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับก่อนเลย2 ปี 2 ปีทำเกมหนึ่งมันเบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้คืออย่างแรกแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่มันไม่เบิร์นเอาท์ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าไซเคิลคือมัน2ปีจริงๆนะอย่างตอนนั้นคือมันสลับกันระหว่างอ่ะโมเดิร์นวอร์แฟร์ภาค 1คอร์ด4อ่ะคอร์ดที่4 Modern Warfare สลับเป็น World at War ของ Treyarch แล้วก็ Modern Warfare 2แล้วก็ Black Ops 1ของ Treyarch 2ปีมันก็ได้แต่2ปีของ Call of Duty Black Ops Cold War ที่เขาผลิตในปีที่2เป็นช่วงโควิดครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยวัคซีนยังไม่มีเลยพูดถึง Pfizer Moderna ยังว่ากำลังทำวิจัยอยู่ตอนนั้นนะแล้วไม่ได้ใช้ฉีดให้คนทั่วไปทำให้ต้องทำงานแบบ Work from Home ดังนั้น Treyarch ออกเกม Black Ops Cold Warมาให้เล่นก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับ Back of Cold War ก็ออกคอนเทนต์ใหม่ก็คือแมป WMD ซึ่งเป็นแมปเก่าจาก Back of แต่ก็เป็นหนึ่งในแมปที่ดีมากๆและหลายๆคนก็รอคอนเทนต์ปี2จากเกม Back of Cold War เพราะว่าคอนเทนต์มันอัดแน่นแบบจริงจังจริงๆครับที่ขนาดระยะเวลาการพัฒนาเกมมันสั้นเลยนะยังทำได้ขนาดเนี้ยทำให้ความหวังของ Call of Duty ตอนนี้อยู่ที่กับ Treyarch แล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของ Back of Cold War ก็คือแมปยังมีความเป็น3เลนแม้ว่าหลังๆมามันจะมีจุดยิงเยอะมากขึ้นทั้งด้านบนด้านล่างก็ตามแต่เพิ่มความซับซ้อนแค่เดียวไม่มีประตูใช่ครับเกม Call of Duty Black Ops Cold War ไม่มีประตูเหมือนกับเกมดังที่หลายๆคนเล่นนะครับผมเห็นเด็กๆเขาเล่นกันในมือถือวิวเกมนะ FF อ่ะFF แต่การมีประตูของ Call of Duty ไม่ควรมีนะเอาจริงเพราะว่ามันจะทำให้คนแคมปิ้งมากขึ้นแต่เกม Call of Duty Vanguard ครับกับทำตุกันข้ามกับ Black Ops Cold War ดันไปทำตาม Modern Warfare 2019ทั้ง Time to Kill ที่เร็วขึ้นมีประตูบางแบบไม่ได้3เลนทำให้ตัวเกมมันซัพพอร์ตเรื่องของการแคมปิ้งเอาเรื่องครับคือเกมเฮที่แคมปิ้งแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในคอร์ดดูตี้ตั้งแต่แรกเกมคอร์ดดูตี้เนี่ยที่รู้จักมันต้องวิ่งมันต้องรัชมันต้อง3เลนมันสนุกมันง่ายมันแคชชวลมันมีเรื่องของการใช้ทักษะแบบดวลปืนไม่ใช่แอบแล้วยิงแบบแคมปิ้งในเรื่อง SBMM แทนที่จะเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกแต่มันไม่ใช่เลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของฝั่งเบมชูนะที่เขาบ่นไว้ประจำต่อไปช่องOptimusจริงๆไม่ได้เป็นช่องเล่นเกมคอร์ดดูตี้โดยตรงนะครับเป็นช่องที่วิจารณ์เรื่องราวต่างๆในอเมริกาทั้งเรื่องราวแบบออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างนะครับคือเขาจะชอบวิจารณ์เรื่องสังคม TikTok มันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของคริงช์นะครับเอาจริงๆผมดูช่องนี้เป็นประจำเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าในอเมริกามันมีเรื่องคริงชี่เรื่องอะไรอย่างนี้บ้างแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะวิจารณ์เกมเพราะว่าตัวเขาจริงๆเนี่ย Optimus เนี่ยเขาเคยทำช่องเกมมาก่อนก็คือช่อง Roblox แล้วก็เขาย้ายมาเป็นช่องวิจารณ์ภาษาอังกฤษคือ Commentary นะครับช่องนี้เขาได้พูดถึงจุดเด่นของเกม Elden Ring นะฮะว่ามันเป็นเกมเต็มจริงๆก็คือ Full Game เลยเขาบอกว่า Open World ของ Elden Ring มันมีรายละเอียดไม่ใช่ Open World ที่ไม่มีอะไรให้ทำหรือมีแต่อะไรเดิมๆ Optimus นะครับได้อธิบายถึงความยากของเกมElden Ringว่านอกจากเกมนี้มันจะเป็นเกม RPG ที่เก็บเลเวลตัวละครในเกมแล้วยังเก็บเลเวลของผู้เล่นด้วยเหมือนกับรับฝีมือผู้เล่นไปพร้อมกับตัวละครที่เล่นซึ่งน้อยเกมครับจะเป็นแบบนี้แล้วความยากของเกม Elden Ring มันมีแค่ความยากที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นครับนอกนั้นมันมีอะไรให้ทำยิ่งกว่าแต่ความยากของ Elden Ring Optimus ก็เปรียบเทียบได้ดีครับเขาเปรียบเทียบกับการ์ตูน Dragon Ball นะครับซึ่งผู้เล่นเหมือนงูกุ่นที่เราจะเจอศัตรูที่เก่งกว่าเรื่อยๆแล้วเราก็ฝึกฝีมือให้กัดเรื่อยๆเอาจริงๆใครที่ดู Dragon Ball นะครับมาตั้งแต่ภาคแรกก็จะพบว่างูกุนไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกครับต้องผ่านการฝึกฝนและอะไรต่างๆมากมายและการของ Dragon Ball นะครับเอามาใช้กับ Elden Ring ได้เหมือนกันพอผมฟังสิ่งที่ Optimus พูดกันว่าเฮ้ยเกมนี้น่าเล่นว่ะอารมณ์อย่างนี้นะครับคือลืมความคิดลูเซอร์ที่ผมเคยพูดเลยฮะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ From Software กำลังบอกก็เป็นได้ที่ความคิดเหมือนแบบเฮ้ยเราเป็นมึงงูกุนนะเราต้องเจอกับศัตรูที่เก่งกว่าโหดกว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้คุณเก่งแล้วคุณก็จะเจอสตอรี่โหดกว่าอีกเราก็ต้องสู้ให้มันเก่งกว่านี้นะครับแล้ว Optimus ก็ยังบอกอีกว่าเกมแบบ Elden Ring ทำให้นึกถึงเกมที่ยุค PS2 นะครับที่ต้องผลิตเกมแบบ Full Game ซึ่งเกมในยุค PS2 ที่มันเป็นความทรงจำดีๆก็จะมีเกม Final Fantasy 12 Final Fantasy 10เกม GTA San Andreas แล้วก็โหมีหลายเกมเลยที่มันเป็นความรู้สึกดีๆในตอนนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกที่อินนะครับในเกมของยุค PS2 นะแล้วเกมที่อินอีกเกม Black Game นู่นเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ผลิตมาแล้วแบบรอ DLC คือ ยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเกมเทสเตอร์แต่ดูเหมือนยุคนี้คือบาง developer เนี่ยเอาวุ่นอย่างเราๆกลายเป็นเกมเทสเตอร์ซะเองแล้วให้เรามาบ่นในคอมมูนิตี้ว่ามีบั๊กตรงนู้นตรงนี้แล้วจะมาแก้ไขคือมันใช่เหรอนะครับอีกช่องหนึ่งช่อง Not Exhaust นะครับช่องนี้อันนี้พูดก่อนเลยผมไม่อยากให้ค่าเท่าไหร่นะแต่ผมอยากพูดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่องที่ไปดราม่าคนนู้นคนนี้ไปพูดโจมตีคนนี้ไปว่าไปเบลมไปแบบคือไปดูถูกคนยูทูบเบอร์ไปทั่วนะครับแต่เขาก็พูดโจมตีเกม Call of Duty เหมือนกับเบมชูนะครับแต่ช่องนี้เน้นการดูถูกแบบสไตล์อัลฟาเมลหรือเปล่าจริงๆด้วยคือผมดูทรงแล้วอัลฟาเมลมันไม่ใช่แบบนี้บางทีบอกว่าพวกเบเจ้าเมลแบบเบื่อเกมเอลดินลิงอารมณ์อย่างนี้นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่า Not Exhaust เนี่ยเคยโดนแบนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นมีดราม่ากับใครไม่รู้แล้วก็เขาก็ทำช่องใหม่ Not Exhaust เนี่ยคนทำเขาเป็นยุคบูมเมอร์ที่มีความคิดชอบถักถางคนรุ่นใหม่แต่เขาเติบโตมากับเกมยุคเก่าที่การเล่นเรียบง่ายมีความยากและเป็นเกมแบบ Full Game Release แล้วพอดูคลิปของเขาคือมันไม่มีอะไรจริงๆเลยผมไม่ค่อยให้ค่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใจความสำคัญคือตรงชื่อคลิปนอกนั้นแบบบ่นอะไรของเขาก็เลยแบบแต่ที่ผมพูดเพราะว่ามันเป็นเสียงเดียวกันว่า Elden Ring มันเป็นเกมที่ทำให้คนรู้ว่านี่คือเกมมันเป็นเกมที่เซฟผู้เล่นเกม Call of Duty ที่เจอเกมห่วยๆเกมที่พังๆเกมที่มันใช่ Call of Duty ที่เป็นหรือเปล่านะครับให้ย้ายค่ายมาเล่นเกมที่มันควรเป็นอย่าง Elden Ring คืออย่างน้อย Activision ก็ต้องสึกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดเพราะว่าการบ่นถึงความเลวร้ายของเกม Call of Duty ในปัจจุบันเนี่ยเขาบ่นเพราะเขารัก Call of Duty เขาไม่อยากให้ Call of Duty แฟรนไชส์มาพังอะไรแบบนี้พอดแคสต์ตอนนี้อาจจะสั้นๆนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะมาขยายอะไรมากครับที่ผมขยายก็ขยายตรงช่วง Call of Duty Black Ops Cold War นะโอเคไปก่อนนะพอดแคสต์ตอนนี้สวัสดีครับ
Camps Podcast พอดแคสต์ดีๆมีให้ฟังแทบจะทุกวัน